Marku kreu 14. Mas dy ditësh ish festa e pashkëve edhe e bukës norme. Kur e priftat edhe skript, këqyrshin qysh me kap me dredhi për me vra. Po jo në ditën e festës, thojshin, se mos po bat në i tolovin popull. Kur ish në betanin shpinë e Simon të Gërbulënit, edhe kur ul me hangër, u afru një grua që kish njen për e alabastri me erë në livandet pa përzije me të shtrajt. E the u enën edhe derdhim i kryet e ti. Disa u dhnun, edhe i thëshin shoqishojt, pse me shku pësht gjithë ky vaj ermir, se ky vaj kish mujt me ushit mi 300 denar e me u dhënë të varfunve, edhe shfryshin kundër saj. Jezusi tha, leni, pse po e ngucni? Ajo ma ka banit mirë, se të varfnit i keni gjithmon me veti, e mundeni me u batu në mirë kur dëni, po muë nuk më keni gjithmon. Ajo bani që ka mujti, ajo ka menua qysh për para me malu trupin tem për vërrim. Për një men po ju tham, kudo që i predikohet unë gjilin gjithë botën, ka me u fol edhe për atë që i bani kjo grue për me kujtuate. Juda Iskarioti, njani prej 12-ve, shkojte kure priftat për me adërzu Jezusin. Ata si e një gjun, u gëzun edhe i premtun pare, a i lypke me gjithë rastin për me dërzu atën kohët duhun. Ditën e partë bukës norme, kur po e bajshin fli kingjën e pashkve, dishepujt e ti i than, ku po dënë me shkue me ta bo vendin për me i hangër pashkët? A i qoj dy prej dishepujve të vetë edhe ju tha, shkoni në qytet edhe atje keni me taku një njeri që i mani shtam të ujit, shkoni mas ti. A ty ku të hynaj, i thonit zotit shpis, mjeshtri po thot, ku është oda e miqve, që t'i ha pashkët me dishepujt e mi? A i ka me u kalzu një otë madhe si për të shtrua me të ba me gati, aty na e bani gati darkën. Dishepujt dulën edhe më rritën qytet, edhe u ba që shu kishë thonë aj, edhe i ban gati pashkët. Kur u të rruë, a i shkoj atje me 12-it. Kur u shtrun me hangër, Jezusi tha, për një me po ju thamë, njani për jush që i pohan me muë, ka me më tralëtue. Ata nisën u pikluë, me i thonë shoqishojt. Mos jam unë? A ju tha, njani prej 12-ve që është ka në gjynë bukën kalenic bashkë me muë. Se birin njerit për një me përshkon, që shë shkru për te, po mjera i që e tradhëton birin e njerit. Miri shkon për atë njeri mos me pasle. Që shishin të i hangër, a e mur bukën, e bekoj e mas je theu, ja dau aty në dhe tha. Merëni, kjo është trupi jem. Masanej, si e mur kupën, edhe tha lutin e falnerimit, ja u dha aty në dhe krejt pin për i saj. U tha, kjo është gjaku jem, i beslidhje sëre, që ja derdhë për shumë vetë. Për një me po ju thamë, unë s'ka me pi ma për i frytit hardhis, deri na ditë kur ka me pi të renë mretnin e perënis. Masanej, mas e knun një hymn, dulen me shkun malin e ullive. Jezusi tha, të tanë keni mu shkanullu, se është krujt, unë ka me rejtë qobanin, e delet kanë mu shpërnda. Po mas e që të njallem, ka me shku para jush në Galile. Pjetër i tha, edhe në shkanduloshin të tanë, unë jo. Jezusi i tha, për një me po të thamë, se ti sot në këtë natë, para se me knu gjeli dyherë, ke me mohue triherë. Po e ngulke kam edhe ma shumë, edhe në dashtë ka me dek për ty e kur qysh nuk ka me të mohue. Kështu thojshin edhe tanë tjertë. Atër më rritën me i vend me emnin Gjetseman. A ju tha dishepuj vetë vetë, ullën i këtu, derisa të lutem. Muar me veti Pietrin, Jakobin edhe Gjonin, edhe nisi mu të rishtu e plët me siklet në zemër edhe u tha. Piklimi madhëm ka kaplu e shpirtin derin vdekje. Rini këtu, edhe mani sytë hapun. Si shkoj pak matutje, ra për toka nisi mu lutë, që po tishe mundën, mu largu prej ti ajo ore ligë. Edhe thojke, Aba, o atë, për ty gjithë shka është e mundshme. Largoje prej meje këtë kupë, po jo që shduon, po që shdan ti. Kur u këthyje, i gjeti ata të i fjetë edhe i tha Pietrit. Simon, po flena, a nuk mujtë me najtë një orë qutë? Hap një sytë, e lutuni që të mos binin të nimë. Për një menë, fryma është e gatshme, po mishi është i dëptë. U largue prapë për mu lutë, të i thonë të njëjtat fjalë. Kur u këthyje për zdyti, i gjeti të i fjetë, së sytë ju kishin ranue. Nuk dishin asë qka mu përgjegjë. Masanej u këthyje për stretje dhe tha, hala po flenje po pushoni? Bolmo, erdhora, që biri njerit ka mu dërzuën durte mkatarve. Qohuni, po shkojmë. Që, aj që po më tradhëton, është këtu ngat. Edhe me herë sa ishtu i folë, më rriti Juda. Njani prej 12-ve bashkëmet edhe një grumulli madhe njerëzve me shpata e shkopa, qumë prej kurje priftave, skripve dhe pleqve. Aj që e tradhëtoj, u kishtë dhanë aty në një shajtu i thanë. Ate që ka me puth, aj është. Kapeni, edhe qojeni të siguru me roje. Kur erdhë, ju afrua me iherë Jezusit edhe i tha, Rabi, edhe puthi. Ate ju gjujten për mi edhe e mërthyn. Njani prej atyne që ishin aty ngatë, e nëzur shpatën edhe që loj shërptorin e kure priftit edhe jak puti veshin. Jezus ju përgjegje dhe tha, pas keni dal me shpata e shkopa, si ku në mlejcubi për me mkap muhe, për dit isha me ju në tempull, tu imsu njerëzit e ju nuk mkapët, po kjo u bacit për mushën shkrimet. Atëherë të tanë e lanë edhe shkuen. Ati i shkoj ke për mas një djalosh që rrëth trupit vetë shveshun, kish vesh një pëlhur të linit. Ata e kapën, edhe ajë tu e lanë mas pëlhurën prej lini i kula kuriq. Jezusin e qunë të krye prifti. Të tanë krye priftat, pleqët edhe skript umblodhen bashkë. Pjetëri shkoj mas për islargu, deri të obori kërë priftit. Aty ullë, me shërptort, edhe unë zeke nga zjarmit. Kërë priftat edhe krejt kshili në alt, lypshin dëshmi kunder Jezusit për me mujt me vra, po nuk mujshin me gjithë asni. Se shumë veta jepshin dëshmi të rame kunder ati, po dëshmi të tyne nuk u përpudhshin. Disa u qunë edhe dhanë dëshmi të rame kunder ti të i thonë, Na e kemi një kur thoj ke unë kam me shkatëru këtë tembul të marum me durët njerëzve, edhe për tri dit kam e quni tjetër të marum jo me durët njerëzve. Pas kështu, dëshmija ty në nuk u përpudhke. Kur e prifti si u qunë midis, i bani një pyetje Jezusit të i thonë. Asni përgjigje nuk po jep. Qka është kjo që po e dëshmojnë këta kundra teje? Po aj nuk folke e nuk dhe asni përgjigje. Kur e prifti e vete dhe një herë, e i tha. Ti e Krishti, birit bekuemit? Jezusi tha, unë jam, edhe birin e njerit keni me patullu nanën e tjathë fuqis, edhe t'u i ardhë në rajtë e qielit. Atëherë kërë prifti t'u i shkytesha të veta tha, qka na vynë ma shumë dëshmitar, e në gjutë blasfemin e ti, qysh po ju doket? Ata tanë e gjukun fajtor për vdekje. Disa nisën me pështy, me jam luftyrën, me i ra me grushta dhe me i thanë, Gjej me profeci, rojet e morën të i rashu plaka. Kur Pjetri ish poshtë në bar, erdhënjani për i shërptorëve të kurje priftit. Sa pa Pjetrin të i nxe, e këqyrja dhe tha. Edhe ti e kanë me Jezusin e Nazaretit? Po ai nuk pranoj, të i thanë. Nuk di gja, as nuk po marvesh, qka e të i thanë? Edhe dul jashtë në hajat, edhe gjeli kënoj. Shërptorja pa dhe nisi me u thanë prap aty në që ishin aty ngatë. Ky është njani prej tyne. Aje dhe i herë mohoj. Pak ma vonë, ata që ishin aty ngatë, i thanë Pjetrit. Ska dyshim, ti e njani prej aty në se dhe ti e Galileas. Aje nisi me malkue me babe. Nuk e njohë këtë njeri që po thoni. Edhe aty për aty, gjeli kënoj për zdyti. Pjetrit ju kujtua fjala që i kishtë thanë Jezusi. Para se me knu gjeli dy herë, Kime mohue tri herë, edhe nisi me kajtë.